ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
E aquele que emigra pela causa de Allah encontrará na terra muitos locais de refúgio e abundância em bens materiais. E aquele que sai da sua casa emigrante por Allah e o seu mensageiro, e nesse ínterim alcança-o a morte, seguramente a sua recompensa está garantida por Allah. E Allah é perdoador, misericordioso.